Izvodnik. Emisija izvorne narodne muzike. Priprema Daniel Šarić.
Slušalci, dobar vam dan. Kroz naša druženja trudili smo se da vam približimo različite načine čuvanja našeg izvornog narodnog stvaralaštva. Jedan poseban, vokalni, danas će činiti osnovu naše emisije. Učili su je kao dijete da je glas iscijelitelj, da se od glasa razvija gora, da od glasa žito raste i klasa i da žito naliva plod i zri. Svetlana Stević-Vukosavljević će govoriti o sebi, predačkoj pjesmi, popjevanju, te važnosti pjevanja na glas. O takvom načinu interpretacije govorila je ovako. Pjevač je prije svega morao da bude sam sebi orkestar. Također ćete saznati šta je to predačka pjesma, a šta popjevanje. Emisiju će vašem uhu približiti majstor dobrog tona Dejan Šušić, a pripremio ju je Daniel Šarić. Svetlana Stević, udato Vukosavljević, nije u početku prepoznavala svoj dar za izvornu predačku pjesmu, iako je, kako sama navodi, imala više znakova koji su je vodili u tom pravcu. Na Leskovačkom saboru i homoljskim motivima, Svetlana je srela svog budućeg saradnika, kasnije i supruga, Petra Vukosavljevića, koji je bio iznenađen njenim talentom i brojem pjesama iz njenog rodnog Homolja koje je izvodila. Petar Vukosavljević, etnomuzikolog, odmah je prepoznao bogatstvo koje je nosila u sebi. Predložio joj je da dođe u Radio Beograd kako bi napravila probne snimke. Bila je 1975. godina i vrijeme kada je novokomponovana muzika zavijala sa svih strana poput tornada. Svetlana Stević je tada živjela u rodnom Milatovcu i trebalo je da pismom potvrdi svoj dolazak u Beograd radi dalje saradnje. Ko pokolebala se i na kraju odlučila da ne ide, što je i napisala. Samo je ostalo još da to pismo i pošalje. Kao duboko vjerujuća žena, vjerovala je i u snove kao proviđenje. I baš jedan takav san pomogao joj je u odluci.
Usnim čudesan san. Pretpostavljam da je negdje bilo oko 2 sata noću, jer to zaključujem kad sam se probudila, bilo je oko 2:30. Znači, to je to neko vrijeme između ponoći i 3 sata kada dolaze nečujni posetioci. I ja sam, kako sam zaspala, nije bilo struje, usnim da je proleće, da je prelepo vrijeme. Ja sam na bunaru, a bunar je u Liparu, jednom predivnom predelu. Tu je jedan potok, jedan maleni mostić i sanjam izgriva sunce. I taj jedan sunčev zrak se probio kroz grane i silazi tačno do mene. Ja sam tamo izvadila kofu vode sa bunara i okrenuta sam, to je čudesno, ta sunčeva putanja. I tom istom putanjom silaze 2 čoveka prema meni. Jedan je stariji sa sedom, sa belom bradom do pojasa, onaj drugi je mlad sa šeširom na glavi. I ovaj stariji meni kaže, pruža mi ruku kako silazi i kaže, čestitam ti na svemu što si učinila za svoj narod srpski. I ja tog časa, Bože, to je takav trenutak da mi se čini da unutra nestajem od sramote, ja ništa nisam učinila. Zaista tada ništa nisam učinila. Ja hoću da kažem, ali ja ništa nisam učinila za srpski narod. A onda mi ovaj visoki gospodin sa šeširom daje znak očima da ćutim. I on ponavlja, čestitam ti i nastavi. Samo tako nastavi i ne boj se. I ja mislim, šta ću sada nastaviti? Jer tog časa meni ulaze milioni misli od njega. To je jedna misona ovako poruka šta sve treba, ali to je toliko velika brzina. Šta sve imam da učinim u stvari. I već oni polaze, ja hoću da kažem, ali ja vas molim da pođete kod mojih roditelja, da im kažete ko ste vi, ko mi je dao tu zapovest. To je snažna zapovest koja ulazi u mene. Na taj pogled nikad neću zaboraviti do kraja života i sve to, tu neku silu, tu neku snagu, iza njih sunce igra, onako već izgreva. To je sve u svetlosti silnoj. I oni polaze i ja hoću da kažem, kažite mi ko ste vi, kako ću da kažem mojima, ko mi je dao tu zapovest. Opet mi daje znak ove visoke, mladi, da ćutim, da ništa ne pitam, a stariji gospodin sa belom bradom do pojasa kaže, ja sam onaj koji o tebi svima priča, pa tako ljudi prvo čuju za tebe, pa te tek posle vide. I odlaze tu niz taj potok, kroz tu šumicu, odlaze, shvatam da imaju mnogo posla, da nemaju vremena da se zadržavaju sa mnom, niti da ih ja poslužujem, da ih vodim kod mojih. Probudim se, to je bilo negde 2 i nešto, prvo što uradim, upalim sveću, ali dok sam se budila, čula sam jasno udarac u prozor. Ja sam mislila, pošto ispod prozora ruža, da možda mačka neka ili nešto ili vetrić udario tu granu ružinu u prozor. To je bio snažan udarac u prozor. Jedva čekam ujutru da odem da vidim šta je. Sneg je bio ogroman te zime, ogroman zaista, do prozora. Jedva priđem. Ruža zarobljena, nema šanse da grana udari u prozor, nema tragića, nijednog tražića na snijegu. Znači, prisustvo, moćno prisustvo, nije to uopšte ni grana ni mačka bila na prozoru.
Čudan san, kojeg je Svetlana Stević ispričala majici, pokolebao je i nju, te je postala popustljivija prema Svetlani kada je pjevanje u pitanju.
Majka je odmah rekla ujutru, čim sam je to rekla, rekla je to nama znak, ti postupi po tom pismu, kako su te pozvali, idi, to je nama znak, jer ako ne uradiš tako, ko zna kako će kazna da nastigne. I eto, hvala joj, zauvek joj hvala, zbog toga bila je uvek uz mene i tada mi je mnogo pomogla, jer to je bio veliki podstrek, veliko njeno znanje prije svega, da protumači da je to jedna poruka Božja i da je to moja odrednica mog puta.
San me lomi, san me goni, san me mogi da spavam, san me mogi da spavam. Sluša uči, gleda uči, ne me mama vraje, ne me mama vraje.
Na pitanje da li postoji razlika u narodnom stvaralaštvu između pjesme u formi koja je nama svima poznata i popjevanja, Svetlana Stević Vukosavljević odgovara.
Postoji. Popjevanje je u stvari znanje šta činite. U narodu su obučavani određeni pevači. Ako, znači, pevač ima dara, tolikog dara da može da nosi tu snagu narodnu, onda je on obučavan od svih iz okoline sela, pa čak i izvan sela. Narod je veoma ozbiljno shvatao pesmu i svirku, naravno, ali posebno pesmu je ozbiljno shvatao. I kakva je razlika između popevanja ili pevanja, jeste u tome i u samom načinu izvođenja, da tako kažem, određene pesme i u samosvesiju onoga šta činite u tom trenutku. Nas su učili kao decu, znači određene veće pevače, da tako kažem, su učili da se od glasa razvija gora, da se od glasa žito raste, žito klasa i žito naliva plod iz ri. I to smo mi veoma ozbiljno shvatali. Da je glas iscelitelj, znači da prolazi isceliteljska sila. Morate onda da odaberete određenu pesmu, određeni trenutak, ili ako je običaj, ako je obred neki u pitanju, mora tačno određeno sve u određeni sat. Znači, tu ne sme da bude greške. To je jedan veliki sistem. Znači, pevati može svako, ali ne može svako da ima to određeno znanje i ne može svako da razvije toliku ariju tako duboku. Znači, to su samo oni koji su baš dosta obdareni od Boga. Bilo je mnogo onih koji su obdareni, otišli pre mene. Neki su ostavili svoje pesme, svoje znanje, a neki je to mnogo veliki, nismo ih zabeležili, to mi je najžalije.
Svetlana Stević Vukosavljević je pjevala od djetinjstva. Pjevala je kosiocima, žeteocima, pjevala je u polju. To su bili najstrožiji muzički kritičari.
Najstrožiji. Evo sad ću da vam kažem. Ja sam bila slabunjavo dete i onda tako dali na žnjetvi. Nas nisu štedili, naravno. Žnjelo se ručno. Da li je kopanje, da li je kupljenje sejna ili žnjetvi ili kosidba. I ja se vrlo brzo umorim, da sam bila slabunjava. I onda on meni kažu, ajde, mani se ti toga. Prepni se na višnju ili na trešnju ili na neko tako rodno drvo. I ti nama ispupeva jednu pesmu, a mi ćemo za tebe i da žnjemo ili da kopamo ili što god da. Ja sam bila vrlo mala, bez obzira što sam tako mala naučila, pa pravim greške. I ja od ozgor se javljam pesmom i kad završim ili sam negde upala, mi kaže, čekaj, nije tako, nisi je dobro baš naučila. Ili onda kaže, malo bolje spušti, pa onda potajno podigni, ili potajno spušti, pa podigni onda glas. To su možda male poduke, ali one su veoma značajne za pevača mog kova koji je tamo učio na samom izvoru.
Karadžić nikada istraživački nije pohodio Homolje. Ne želeći da upoređujemo Vuka i gošću naše emisije, ipak moramo naglasiti da je Svetlana Stević Vukosavljević uložila ogroman trud na čuvanju kulturne i muzičke baštine tog regiona. Ona je prikupila i sačuvala materijal koji bi se zasigurno do danas već izgubio.
Bilo je istraživača koji su prolazili kroz Homolje ili koji su dodirivali, da tako kažem, ali u tom baš centralnom delu Homolja, okolina Žagubice, nije bilo takvih sakupljača, svega toga što je narod ostavio, celog tog blaga, posebno pesama. Ja sam imala veliku sreću pre svega da se na vreme rodim, ako je to na vreme, znači u poslednjem trenutku, i da imam taj dar da ga na neki način na kraju prepoznam, da prikupim to. To su pesme koje su od izuzetno velikog značaja, bez obzira što ne deluju, nekada se čini da su to ljubavne pesme, one nisu ljubavne. Kroz ljubav je najlakše saopštavanje nečeg mnogo, mnogo dubljeg, znate. Ima tu pesama koje dosežu toliku starinu da ne možemo da odredimo njihovo vreme nastanka, ali to su pesme koje prevazilaze možda našu civilizaciju. Pa neka je 5 takvih pesama, to je izuzetno veliko za buduću nauku, jer etnomuzikologija je mlada nauka. Za buduću nauku, za neko buduće vreme, kad se bude taj mozaik, ta lepeza raširila i kad se sve stavi na svoje, to će imati toliko veliki značaj da mi sada ne možemo da zamislimo, jer postoje pesme o stvaranju sveta, pesme o bogovima, o vremenima koja sada mi ne možemo da zamislimo i tako dalje. Pesme koje su sastavni deo legende ili sastavni deo neke bajke koja je takođe istorija čovečanstva. Sve to spada u istoriju čovečanstva. Znate, to je već mnogo ozbiljno. I zbog toga je možda taj moj rad, možda on je toliko obiman, ali je vredan.
Moba prela kod kneza Lazara, knez Lazare na penđeru stoji, pa on gleda ko jažicu prede, koja prede, koja šta govori. Sve pa sve mi govore, lepa ja naprede ne govorim, al govore drugarice njoj ne, ili si luda il odviše mudra. Knez Lazare gori. Nije luda ni od više mudra. No pametna dok u delju prede, tu je carej u dvoru ostavi.
Svetlana Stević-Vukosavljević pjeva podjednako ženske pjesme, kojih ima više u narodu, ali pjeva i muške.
Pa ja sam u početku izbjegavala muške pjesme. Po onome kako smo naučeni, muške pjesme muškarci pjevaju, ženske pjesme ženske. Da se ne bi miješala ta snaga, ta energija, kako bismo mi sada rekli. Međutim, kako se nije javljao neki tako jak pevač poput mene u Homolju, onda sam ja preuzela na sebe to kako bih obučila nekog od jačih pevača i kako bi prenela da ostavim svetu, ipak to mora da se ostavi svetu. Pa ako sam ja izabrana u ovom trenutku, neka sam ja. Naprimjer, pesma koja je izuzetno poznata i pesma koju sam pronela baš zaista mnogo, Sedam sati udara Beograd se otvara, pesma Ulaska Karađorđevog u Beograd, je muška pesma. Ali meni je prenela jedna starica, Da se ne zaboravi, i ona je meni tada rekla, znaš, sad nema bolje od tebe. Ako se javi bolje od tebe, predaj mu. Ja predajem tebi. To je zavet.
Sedam sati udara Beograd se otvara, i otvara ga Karađorđe, i u njega da dođe. I otvara Karađorđe na čelo, a za njim sve vojvode, a za njim sve vojvode.
Pjevala je po čitavom svijetu. Posebno upečatljiv koncert imala je u Kremlju, gdje je publiku dovela do suza.
To je nešto najlepše što sam doživjela i najveće. I to je bilo u jednom mnogo neobičnom trenutku, 92. godine. Bio je to jedan veliki događaj u Moskvi. Oni kažu praznik slovenske pismenosti i kulture. U maju mesecu, u vreme Ćirila i Metodija, tada se postavljao jedan veličanstven spomenik Ćirila i Metodija u Moskvi, ali je bio taj naučni skup iz celog sveta i ja sam na samom otvaranju Kremlja, u toj dvorani u kojoj čovjek zaista može da se izgubi. Rusija je velika zemlja i oni sve veliko prave. I ta pozornica, ja mislim da sam ja na toj pozornici bila kao vrabac, jer je to ogromna pozornica. Ja sam tada popevala Bela Vilo, Na tebe mi krivo, tu pesmu. Kako sam počela sa pesmom, tako sam vidjela da samo ustaju u redovima. To je bilo nešto za mene neshvatljivo. Možete mene da zamislite tako sićušnu. Kad sam završila ispod same pozornice, ovako bilo je jedan veliki orkestar, simfonijski orkestar. Oni su svi podigli gudala. To je kod njih bio znak da su oduševljeni. Ja sam sva drhtala. Oni su svi plakali, zaista, to je bio je plač. pesma je pobudila plač kod Rusa i za sve to vreme, to je nedelju dana smo bili tamo, oni su stalno govorili o tom nekom glasu koji je teko njima kroz kičmu i zato su tako reagovali, zato su tako ustali. Što znači, to je iskon. Pevala sam bez mikrofona jer kod njih tamo to i nije potrebno, tako su zvučne te dvorane, verujte, to je veličanstveno i tako se veličanstveno čovek osjeća.
Svetlana Stević-Vukosavljević je na svakom koncertu obučena u narodnu nošnju svoga kraja.
Narodna nošnja mene obavezuje, kao što vojnika obavezuje da ima svoja pravila ponašanja kad obuče uniformu, tako mene obavezuje narodna nošnja da se u tom skladu ponašam, da to što čuju od mene, da imaju sliku pred sobom onoga pretka koji je to meni predao. Zatim, narodna nošnja ima svoj veliki smisao. Narodna nošnja vama daje na velikom značaju. Vi se pojavljujete i tačno svi znaju odakle ste došli i šta im donosite.
More ti ja God.
Kao što ste čuli, Svetlana Stević-Vukosavljević pjevala bez mikrofona. U studijima Radio Beograda je tu spravu morala koristiti. Interesantno je to da je izvodeći pjesme na glas dolazila u situacije vantjelesne, blage nesvjestice, vrtoglavice, svojevrsnog transa. Jednostavno, trebalo je sve to izdržati.
Na neki način tek sada počinjem da shvatam šta se sve to zbivalo sa mnom za to vrijeme tih snimanja. Kad se u taj maleni prostor sabije ogromna energija, ogromna sila nebeska, koju eto, mogla sam znači, tada da prizovem. To onda za jedno maleno telo poput mog nije baš tako lako. Događalo se neobične stvari i čak sam ja i govorila, ponekad sam mogla da govorim. Događalo se neobične stvari u studiju 10, u dramskom studiju, u studiju 7, u studiju 13 i u drugim studijima. Znači, navalja bi velika sila na mene i ja prosto svoj glas ne čujem. I onda me obuzme drhtavica, to je jako velika snaga. Nekada sam znala zašto se to zbiva, nekada sam znala, ali nisam smela da kažem. A nekada mi je bilo dopušteno od neke više sile koja je u tom trenutku vladala nama. Ja ne govorim samo o sebi, govorim o Srbiji, koja je vladala Srbijom. Svakako je to iz, ja to tako tumačim, iz gornje Srbije došlo, ta snaga i ta tolika ljubav. To je pre svega ogromna ljubav i ta ogromna ljubav, ta toplotna energija mene u stvari potpuno obori. Dogodilo se recimo jednom na Kolarcu, ja sam znala šta će se dogoditi jer sam u sebi imala toliko drhtanje i ogromnu silu, ja sam uspjela to nekako da savladam. Opet je bila ta Bela Vila, ta pesma, pala je tačno iza mene devojka iz hora. Primila je jedan deo energije, ali sam zato ja završila pesmu do kraja. Znate, to su talasi. Talasi su vrlo moćni, naša miso je vrlo moćna, pevana ili pupevana miso, znači reč upućenja, priziv je, i to je nešto što ima svoju svetlosnu putanju, što ima svoju zvučnu putanju, i tu čovjek ne može da dopre tako lako i ne može da vlada time. Time nebo vlada.
Knjigu piše turski care, pa je šalje grad Kruševcu, a na ruke knez Lazaru. Daj mi Skoplje srpske dvore, de car Dušan zakon stvore, de car Dušan zakon stvore. Daj mi Prizren Đakovicu, peć Dečane Mitrovicu, peć Dečane Mitrovicu. Daj mi care Kumanovo, Gračanicu i Kosovo, Gračanicu i Kosovo. Daj mi prilep grad junaka, prestonicu kralja Marka, prestonicu kralja Marka. I još dalje sve do mora, gde se kupa srpska zora, gde se kupa srpska zora. Ako li mi nećeš dati, mi ćemo se ljuto klati, mi ćemo se ljuto klati. Knjigu čate srpski care, knjigu čate drugu piše, pa je šalje turskom caru. Ne dam Skoplje srpske dvore, de car Dušan zakon stvore, de car Dušan zakon stvore. Ne dam Prizren Đakovicu, peć Dečane Mitrovicu, peć Dečane Mitrovicu. Ne dam tebe Kumanovo, Gračanicu ni Kosovo, Gračanicu ni Kosovo. Ne dam prilep grad junaka, prestonicu kralja Marka, prestonicu kralja Marka. Niti dajem sve do mora, gde se kupa srpska zora, gde se kupa srpska zora. Jedinog mi višnjeg Boga, jarkog sunca sa istoka, jarkog sunca sa istoka. Diću na teb sve delije, nećeš stići do Azije, nećeš stići do Azije.
Tokom svoga rada nije pjevala samo solistički. Imala je i grupu koja ju je pratila, odnosno žene koje su pjevale sa njom, uglasno pjevanje.
Da, imala sam uglasno pjevanje i imala sam naglasno pjevanje. Pratile su me i bila je to divna, zaista divna grupa. Nažalost, samo su dve ostale još uvijek žive i ima mušku grupu još uvijek, muška grupa još uvijek živi u mom selu Milatovcu. To su bili moji predivni dani. One su me ispravljale, one su me još više podučavale, one su me tesale. Nisu dopuštale, ja sam bila vođa, na primjer, a one zajedno sa mnom basiraju ili ako je uglasno pevanje, onda uglas. Ali one su bile kritičari neviđeni, hvala im za to neviđeno.
Podigni se, ti sjajano sunce, razjasni se ti jasni meseče, zatreperte kićene zvezdice, pa sudbinu svetu objavite. Oj, pa sudbinu budbuduje na istoku sunce, budbuduje mesec na zahodu, budbuduju zvezde na nebesa, budbuduju Srbiju Srbije.
Svetlanina kćerka Aleksandra dugo je odbijala da popijeva, ali zato unuka Dragana to jako voli. Imaće baku ko naslijediti.
Unuka Dragana to jako voli, a sada vidim da to privlači i Aleksandru, pa pošto ja nemam para baš za uglasno, onda mi to dobro dođe. Ovako, tako da se nadam da ćemo mi ostaviti jedan ovako dobar fond narodu što se tiče uglasne pesme, jer to je posebno. A što se moje Dragane tiče, ona je naučila mnogo pesama i ona zaista to voli. Kako će budućnost biti, to će ona da odabere.
Žito žnjelo, žito žnjela, koso ka devojka, žito žnjelo, žito žnjela, pa se ljuto klela. Ja te žnjela, ja te žnjela, a ja te ne jela. Pojelite, pojelite, kosovski junaci. To ne mogli, što ne mogli, konjima podavali. Otud leti, otud leti, odleti. Ona bela sojka, mučne ludu,
predačka pjesma i popjevanje, kada i da li može da ide uz narodni orkestar, gdje su gudači dominantni i kako neokrnjeno izvoditi predačku pjesmu.
Ono u suštini ne može, onda prelazi u zabavu. Ne kažem ništa da orkestri nisu u redu, sve je to divno, sve to teče, ali tada se kida poruka, tada nije celovita poruka pesme, niti je snaga celovita tih stihova koji su sazdani da to bude bez bilo kakvog drugog zvuka. Znači, pevač je pre svega morao da bude sam sebi orkestar.
Slušali ste emisiju Narodne muzike Izvornik. Tonska obrada Dejan Šušić. Emisiju pripremio Daniel Šarić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.